Bun, hai să zicem că am închis subiectul ăsta, oarecum,
da,
pentru că
da,
e mult de discutat.
Hai
să ne întoarcem, Aida, la primele tale clipe de viață, să spunem așa. Hai să ne aducem aminte de Bosnia, de unde ai plecat. Cum a fost viața ta acolo? Hai să începem din copilărie. Cum era copilăria? N-ai prins o perioadă frumoasă, deloc.
Nu. Și,
ce vârstă ai? Hai că te iau un pic cu vârsta mai întâi.
Acum sunt născută în 86, deci am 36 de ani.
Mulțumesc.
Mulțumesc. O perioadă, tot spuneam că nu am avut copilărie, dar am avut, nu putem să spunem așa, doar că poate putea să fie un picuț mai fericită. Din păcate, eu m-am născut în fosta Iugoslavie, dar am prins și destrămarea ei, destul de mică, adică războiul în Bosnia a început când eu trebuia să mă duc la școală. Și ții minte că în 93, când mergeam la clasa întâi, tatăl meu cumva a reușit să ne organizeze clasa cu toți copiii din vecinătate și a găsit o doamnă care a fost și învățătoare, de altfel, adică asta a fost profesia ei, care a acceptat să cumva să intre în jocul ăsta și să avem ore de școală, chiar dacă nu se prea putea face lucrul ăsta. Și mergeam în școală sub granade, mergeam cu un lemn în mână când era iarnă, ca să putem să dăm foc în casa respectivă, ca să ne încălzim.
Tu zici în clasa de curs, practic.
Exact, da. Uh-huh. Și cam așa am început școala, de exemplu. Dar cât timp a durat războiul, a fost totul așa cu mare risc. Adică asta, ții minte că am fost... Acum, aș vrea să menționez încă un lucru, pentru că, evident, crescând, am fost foarte influențată de toate experiențele pe care le-am avut, dar am și încercat să înțeleg ce s-a întâmplat. Și pe lângă astea am niște volume întregi de cărți de psihologie și foarte mulți prieteni care sunt psihologi, chiar și psihiatri, cu care am discutat mult subiectul și ei spun că noi, evident, maturizându-ne, adică crescând sau, dacă vrei, îmbătrânind, ne mai și adaptăm acele amintiri, așa că...
Le organizăm, cred că, altfel în creierul
nostru.
Da, e
posibil că eu lucrurile pe care le povestesc acum să le fi povestit altfel acum 5 ani. Îmi doresc să cred că poate și mai bine așa și poate am o altă perspectivă și că sunt mai complexe cumva, cum să spun...
Complicate? Te referi la complicat?
Nu neapărat, că zic, poate sunt mai complex distribuite acum și poate nu e rău, adică în capul meu, asta vreau să spun. Și poate că lucrul ăsta nu e rău pentru că încerc să, adică să-mi deschid, să-mi țin mintea cât de mult se poate deschisa, ca să pot să mă înțeleg și pe mine și pe mediul ăla mai bine.
Știi că să spunem că amintirile nu se uită niciodată, se magazinează într-un fel, iar cele care ne afectează emoțional atât de mult sunt puse foarte bine deoparte și ies doar în anumite momente când, nu știu, Doamne ferește, mai întâmpină aceeași problemă, atunci devin niște flash-uri, dar în schimb sunt bine puse ca să nu ne afecteze în timp, dacă putem să facem chestia asta. E un mecanism de apărare, da.
Exact,
da.
Și eu am trecut prin diferite lucruri în legătură cu asta, de exemplu, ultima și cel mai recent episod, dacă putem să-i spunem așa, în legătură cu asta, e începutul războiului în Ucraina, care la mine a declanșat o serie de atacuri de panică și de stări de anxietate maximă și de alte simptome care se încadrează în sindromul post-traumatic. Și până la urmă ajungi mereu la aceeași concluzie, anume că, din păcate, e un fel de trauma care nu dispare niciodată, adică nu te vindești de asta niciodată. Dar, pe de altă parte, îmi place să gândesc că e și oportunitate pentru tine personal sau poate să fie și pentru societatea respectivă, dar despre asta nu mă găsesc în cumva în stare să vorbesc, că nu am competențele necesare, dar personal poate să fie și ocazie să crești, adică să vezi ororile unui război e ceva crunt și să le simți e și mai crunt, adică e de nedescris și atunci cumva mi-e greu de crezut că un om care trece prin așa ceva poate să își continue viața în același fel. Adică, cred că dacă nu rămâi același om, atunci doar o variantă mai bună poate să fii. Dacă...
Adică,
cumva,
în
dacă sensul... vrei să mergi mai departe, nu știu. Uh-huh. Adică, cel puțin eu... încerc să cumva să abordez problema așa. Ești mult mai vulnerabil în același timp, ești mult mai sensibil, adică ești foarte cum să spun, ești extraordinar de sensibil la toate nedreptățile lumii și cumva asta îți face lucrurile mai...
Empatizezi mult mai mult decât un om care n-a trecut.
Posibil. Adică eu cred că orice traumă poate să facă asta.
Cu
războiul în mod special sau nu știu, dar sunt convinsă că oamenii care trec prin niște suferințe toți cumva au niște lucruri în comun și nu aș vrea să, știi, dau o mai mare importanță unui război și unui viol sau unei traume verbale, știi, mai puțină, că nu mă pricep. Dar pe de altă parte, orice traumă e trauma, știi. Dar, uite, războiul ăsta a fost într-adevăr o mare nenorocire și oricând este, adică, cum ți-am spus, asta când a început, când am văzut că intră tancuri în Ucraina, evident că, uite, asta a fost un episod în care am văzut flash-uri care, efectiv, au reapărut din nou ca niște amintiri foarte curate, cu imagini clare din perioada respectivă, pe care nu le-am mai adus aminte de foarte mult timp. Și una care m-a tulburat foarte tare, pentru că nu a mai apărut până atunci, dar mi-o aduc aminte și acum, a fost imagine cu tatăl meu, care, ca orice tată probabil, mă gândesc așa, cumva era simbolul puterii, simbolul lucrului care nu este, cum să zic, invincible, știi? Adică foarte... un, știi, personaj din desene animate care mai era erou.
Da,
știi?
Da, era eroul vostru, era capul familiei și era umărul vostru,
adică
de sprijin.
Exact, adică cineva
da.
Care, indiferent de orice, te protejează și ești sigur no matter what. E, atunci când a început treaba asta, mi-a apărut o imagine cu tatăl meu care era în colțul camerei plângând. Și l-am prins pentru că era seară, de fapt dormeam cu toții în casă și m-am trezit, am visat foarte urât și m-am trezit urlând. Când m-am ridicat să mă duc până la baie, l-am prins pe tată într-un colț așa, nici nu știu dacă m-am văzut, dacă nu, dar țin minte că lumea mea atunci s-a desfăcut total pentru că am văzut un om despre care am vorbit așa cum am vorbit, care acum este un om la fel de vulnerabil ca oricine dintre noi și asta a fost o lovitură, cred că, da, a fost ceva ce m-a marcat foarte, foarte tare. Adică din momentul ăla, țin minte că războiul nu a mai fost ceva ce se întâmplă afară, ci a intrat și în casă și acum poate să se întâmple orice.
Mai frați, surori?
Da, am o fată,
o soră,
care e cu 2 ani mai mică.
Deci era și ea în perioada aceea.
Da,
îți dai seama ca părinte că tata să știe că are 2 fice și că urmează ceva rău, pentru
grunt.
Că ei ca adulți știau lucrurile astea. Da. Erau informați de la radio, presupun.
Cu toate că
îți dori
știa...
să nu se întâmple, da.
Tu undeva, în, știi,
în
adâncul
sufletului
tău, crezi că nu se ajunge. Cum adică eu acum să intru în ceva așa cu vecinul meu? Mi-a fost mereu greu să înțeleg asta. În continuare este și nici nu, adică nu am capacitate să înțeleg. Înțeleg că sunt forțe mai mari, că sunt alte planuri politici, chestii parțial, dar cumva n-am capacitate să înțeleg asta până la capăt. Dar emoțional vorbind, mi se desface efectiv ființa absolut de fiecare dată când văd că un astfel de lucru se întâmplă și vrând nevrând cumva am fost pusă în context de să am mereu contact cu lucrul ăsta, adică și prin arta, uite, pe care am făcut-o pe parcursul și facultății și liceului și ulterior, uite, și acum, tot am cumva ajuns prin circumstanțe sau niște sincronicități.
O să ajungem să discutăm și despre
da.
Asta. Mă gândeam la faptul că n-a fost o perioadă atât de plăcută și cred că, nu știu, dacă îți mai aduci aminte, probabil că ai pierdut și ființe dragi în acea perioadă, colegii de școală sau
Da.
Cu care poate într-o zi mergeai și a doua zi nu mai erau.
Da, îți dai seama că am fost expuși toți, adică cădeau granate și cu 5 pași departe de noi. Eu m-am născut într-un oraș care se numește Bugojno și este în mijlocul Bosniei. Mie îmi place să-i spun că e în inima inimii, pentru că Bosnia are și formă de inimă. Și orașul acela este situat în vale, da? Adică sunt munți în jurul lui, dar el e așa într-o vale și de pe pozițiile respective de sus s-au făcut foarte multe lucruri care se fac în război, anume că se rulau niște butelii de explozive de pe străduțe care erau așa, știi, cu un, cum să spun, cu...
În pantă.
Exact.
Da.
Și explodau gen pe geamul nostru. Gen
kamikaze.
Da, exact. Sau, știi, erau snipere peste tot sau cădeau granate așa fără că uneori există și acorduri între părțile alea certate că se folosește muniția în anumite perioade, în altele sunt ore de pace sau chestii de genul. Era și încălcarea acordurilor respective și atunci avea surprize peste surprize, adică eram expuși întotdeauna. Nu, cât a durat, a fost cu mare risc de fiecare dată când respiri să ți se întâmple ceva.
Da, adică erați cu frica în sân toată ziua, adică nu era...
Da, seara în mod deosebit, pentru că seara se vedea foarte bine de unde
rafalele, da.
Și asta, țin minte, asta e o chestie care mi-a rămas de atunci, dar uite, anul ăsta a fost mai bine. Țin minte că de sunetul explozivelor și granadelor sau tancurilor care catapultau lucruri. Și o perioadă foarte lungă mi era atât de frică când începea să plouă și erau tunete și... Deci asta a fost ceva îngrozitor.
Le asimilai cu atacurile, da.
Wow! Deci nu pot să-ți explic. E o senzație care nu se compară cu absolut nimic. Dar, uite, suntem aici, le tratăm cum știm, povestim mai departe, încercăm să facem lumea mai bună cum putem.
Mă gândesc că nu a fost o perioadă ușoară și școala a fost diferită la momentul respectiv și prin ce ați trecut. Cum a fost după toată această perioadă când s-a instaurat oarecum pacea și știați că o să se ajungă la un moment dat la un consens? Deja era ceva mai mare și...
Păi a venit cu multe probleme, evident. Tu știi că Bosnia a rămas într-o variantă experimentală de țară, care în continuare este așa și este supravegheată.
Erați a nimănui la un moment dat.
Și în continuare cam, adică acum se mai ceartă ei între ei în Bosnia, cine o să ia mai mult, dar țara nu e funcțională și sincer, de aceea am și plecat. Mi-e foarte greu să mă gândesc că o să fie bine, dar vreau să cred că o să fie. Dar a fost dificil, pentru că evident că, știi, sunt cele trei națiuni principale în care trăiesc în țară. Fiecare dintre ele a suferit la rândul lor, adică știi cum e, pe toate părțile erau oameni de toate confesiunile, națiunile, tot ce poți să-ți imaginezi.
Sunteți de jur împrejur, adică aveți și croați, aveți și sârbi, aveți și Muntenegru lângă, sunteți undeva înconjurați.
Da, și era...
Și aveți etnii, aveți etnii croate, da, musulmane, pentru că, da, a fost o perioadă și sunt destui cu etnii musulmane.
Da, croați, musulmani, sunt o grămadă sârbi, de oameni ucraineni, ucraineni, foarte mulți sârbi, oameni care sunt de religie evreiască, dar cu provenienți diferite. Adică e destul de așa colorat în sensul ăsta. Da. Dar a fost dificil. A fost dificil să știi să pui o țară în picioare și nu cred că încă pusă după un astfel de eveniment major. Adică că inclusiv și în familia mea au fost probleme. Tatăl meu și mama mea, care aveau colegii, eu sunt musulmană, dar provin dintr-o familie musulmană, dar aveam o grămadă de prieteni care erau de alte religii și s-au, știi, destabilizat prietenile respective și relațiile.
Ați fost marginalizați pe chestia asta? Adică chiar și înainte de război și după?
Depinde, de exemplu, în orașul meu, cumva lucrurile s-au împărțit între croați și musulmani. Adică inclusiv și liceul meu a fost, se numea școală sub, stai așa, două școli sub un roof.
Sub același acoperiș.
Exact, o școală sub același acoperiș. Era un proiect care a fost implementat de un NGO din străinătate ca să mai repare lucrurile. Dar în alte orașe, de exemplu, era inaccesibil și pentru unii și pentru alții. Adică erau orașe care erau complet musulmane și atunci nu puteai să accesezi dacă erai de altă confesiune sau putea, dar cu dificultăți. Mostar, de exemplu, a fost împărțit tot așa în două părți, o parte care aparținea croaților și o parte care aparținea bosniecilor. Sunt orașe care sunt mai aproape de Serbia, care sunt mai spre est sau în sud-est, unde erau probleme pentru oricine să acceseze zona respectivă, pentru că au rămas cumva, adică e și zona care a fost unde s-au întâmplat nu unul, ci mai multe genocide din care nu se prea vorbește, din păcate, suficient de mult, evident. Și da, e dificil, adică și în continuare este. În momentul acela a fost extraordinar de dificil, dar în sensul ăsta mă refer. Acum e un picuț mai comunicativ, mai deschis, dacă Asta e cuvântul potrivit, dar lucrurile nu o să fie la fel. N-au cum să fie la fel.
Să revină la...
Nu,
a fost prima
adică
dată.
Exclus. Și sunt în continuare niște, știi, adică niște disturbances, cum s-ar spune. Adică Bosnia a rămas făcută din trei părți, știi, în federație, în care sunt toate națiunile, doar că e partea federativă. Uh-huh. Republica Srpska, care evident are tendință să se asocieze cu Serbia și cu Rusia până la urmă, și un district, un oraș mic, care nu aparține teoretic nimănui, dar există ca o regiune separată absolut, district Brčko, care e la graniță cumva cu Croația și Serbia și e în Bosnia și atunci s-a decis după Dayton să rămână așa. Și evident, știi, cu ceva așa complex, ți-e greu totuși să ajungi la un consensus între toate părțile, din toate punctele de vedere. Între oameni, într-adevăr, lucrurile au mai avansat din buna voință tuturor să depășească momentul respectiv, dar cumva o mare traumă a poporului întreg, din punctul meu de vedere, a fost cumva lipsa recunoștinței. Nu știu dacă folosesc cuvântul potrivit, știi, dar s-a simțit un abandon foarte puternic din partea Europei și Statelor Unite și cumva vecinilor și, și faptul că lupta asta și pentru a avea genocidul efectiv numit genocid după un ororiu îngrozitor care s-a întâmplat acolo, cred că a slăbit cumva națiune întreagă și, știi, nu a venit vindecarea aia așa ușor, așa ușor, nici nu se avine, nici nu cred, dar măcar, știi, un ajutor, un sprijin la care cumva, nu că s-au așteptat, ar fi fost necesar cumva ca să faci un temeliu, o bază pentru a merge mai departe, nu s-a prea întâmplat în momentul potrivit și acum, știi, cu întârzieri și cu toate, se pierd lucrurile pe drum. Uneori e și târziu să faci ceva și uite.
Știi cum e, la un moment dat, dacă nu intervii când trebuie, lucrurile iau un curs anume, da?
Da.
Și se ajunge într-un punct.
Exact.
Să mai te întorci și după să refaci e cam greu, pentru că ei au luat cursul lor și nu se mai dau înapoi.
Da.
N-ați avut, să spunem,
e un laborator.
Da, n-ați avut, să spunem așa, nu neapărat norocul, șansa. Cum s-a întâmplat în Ucraina, să fiți ajutați, să aveți sprijinul ăsta al Uniunii Europene, al statelor membre,
din păcate,
să reclădească oarecum societatea.
Și toate intervențiile care au fost. Bine, acum mie e foarte dificil să vorbesc despre asta, că am citit foarte multe din surse diferite și sunt confuză și, știi, mi-e greu să spun. Adică inclusiv situația între Rusia și Ucraina, nu cred că e ceva ce e de ieri, adică înțeleg că e un lucru care are o istorie lungă și așa, și pot să înțeleg și un popor opresat și pot să înțeleg că poate să foarte ușor să se creeze un agresor care insistă la anumite lucruri și că până la urmă niște oameni simpli se suferă în urma lucrului ăsta. În Bosnia, în urma războiului, s-au dezvoltat, îți dai seama, o grămadă de teorii, cine are dreptate și cine nu. Adică eu cred că nu am capacitate să înțeleg încă foarte bine, dar cu siguranță niște factori care veneau din afară, externi, au avut foarte mult cu direcția cumva în care s-a dus războiul. Cred că o intervenție mai puternică putea să prevină foarte multe lucruri să se întâmple și în timpul războiului și după. Și ce tu, un om simplu și mic, ce să faci cu observația asta, știi? Adică e destul de... Am avut o perioadă după ce am terminat facultate în care am fost foarte
deznădăjduită?
Exact.
Așa.
În care recunosc că nu mi se părea că există nicio speranță să-mi revin, nici eu personal, nici țară, și m-a deprimat extraordinar lucrul ăsta și cred că nu sunt singura persoană care a trecut prin așa ceva, nici eu, nici în țara mea, nu cred că eram un caz singular, nici cred că în Ucraina ar fi cazul și nici în foarte multe, adică inclusiv dacă vorbim acum și despre războiul Ucraina, Rusia, cred că sunt și foarte mulți oameni în Rusia care trec prin lucrurile astea, care nu neapărat sunt de acord că...
Cu siguranță că nu sunt de acord și că...
Așa, cred că și în conflictul nostru, adică în războiul, nici nu vreau să-i spun conflict pentru că nu e, adică e un război în toată firea. Și nu cred că a fost ușor nici celor care au fost pe partea cealaltă, nici celor care sunt din partea mea, dacă vrem să-i separăm, dar mi-ar plăcea să spun că toți cei care au fost afectați de război, cumva mi-ar plăcea să cred că nu voiau să fie, adică absolut toți. Acum, ce facem mai departe, aia e important, dar asta vreau, voiam să spun că, într-adevăr, te lovește un moment de deznădejde, în momentul în care știi, realizezi că ești foarte mic și așa tânăr, să gândești că ești așa de mic, e destul de descurajator și poate să fie...
Cred nu că... cred că ține de noi. Sunt multe lucruri care nu țin de noi. Nu știu dacă putem, da, nu știu, avem noi puterea să schimbăm ceva. Adică cine crede că,
absolut,
nu știu, o revoluție ar schimba un guvern, un lucru, e puțin departe. Adică nu avem puterea aceasta. Uite și pe partea aceasta, ce se întâmplă și acum. Sunt multe lucruri care se duc înspre o finalitate ciudată. Nu știm ce se va întâmpla nici dincoace.
Da.
Dar se tergiversează lucrurile și uite că suferă oamenii simpli, oamenii normali care... vor să-și vadă de viața lor, da? Vezi, într-o parte este război și stau ascunși săraci și se pitesc sau își mută, își lasă lucrurile și pleacă și în altă parte a țării oamenii lucrează, merg în continuare pentru că trebuie să meargă și viața în continuare și țara să producă, pentru că dacă închizi tot, e posibil să nu mai ai șansă, nici de la zero să o iei, știi? Să o iei de la minus unu și o să fie din ce în ce mai greu să dezvolți ceva. Și să aștepți la mila celorlalți, nu cred că o să-ți placă, să-ți convine ca stat să-ți dea cineva ceva, indiferent de la o pâine până la un pahar cu apă.
Da.
Cum a fost perioada adolescenței când ai înțeles deja despre ce e vorba, oarecum, și trecuse prin... Ai fost rebelă?
Dar am fost rebelă așa mai potolit, nu știu cum să explic. Adică am fost rebelă în atitudini, nu în comportament neapărat, comportamentul direct, dar evident că atitudinele îți, știi, influențează și felul în care te comporți. Dar am fost rebelă în sensul că, de exemplu, relațiile mele aproape toate au fost cu, erau puține, acum să nu exagerăm, dar erau cu oamenii care nu erau musulmani și atunci asta a creat niște probleme în familie. Din fericire, uite, asta e un lucru care cumva a venit ca un exit point, o undă de salvare. Aceste toate organizații internaționale care veniseră în țară să ajute ca lucrurile să înceapă să se miște, să se vindece rănile, ofereau unor studenți mai harnici sau talentați să facă diferite... nu pot să spun excursii, dar să zicem niște...
vacanțe.
Nici oarecum, măcar vacanțe. Nu? Erau vacanțe de lucru, dacă
așa. Un fel de schimb de experiență.
Da. Uh-huh, și eu am avut acest mare noroc să prind foarte multe dintre ele și cumva asta a amortizat un pic de traumă care rămăsese după război și...
Ieșit un pic din starea voastră, ai ieșit către vest
eu
mai
cred
mult,
că a
oarecum.
Fost, da, eu cred că pe mine m-a influențat în mod major faptul că am călătorit destul de mult, chiar așa, foarte săracă cum am fost atunci și acum, până la urmă, dar cred că mi-a influențat, adică cred că m-a ajutat în primul rând să nu devin o fire foarte melancolică.
Ți-a deschis mintea un pic?
Da, și să nu mă, adică să văd că totuși există, știi, lume departe de Bosnia, în sens de, știi, să nu rămâi cumva prins în povestea asta tristă.
Da,
care...
pentru că în Bosnia e ca după un zid, să spunem, și dincolo de zid există
viață. E foarte
viață.
Greu să, exact, e foarte greu să te gândești diferit fiind acolo și nici n-ai cum și cumva te simți și vinovat dacă dorești, știi, să depășești. E foarte complexă situația.
Cum adică... vedeau, cum e corect, bosnieni, dar nu bosniaci. Bun, știi, m-am informat un pic, bosnieni, toată lumea spune că sunt bosniaci. Nu, sunt bosnieni.
E mai nou așa, da.
E mai nou, da. Pentru că te gândești la Bosnia și Herțegovina și probabil de aici vin bosniaci, dar nu, că sunt bosnieni.
Da.
Ok, ce spuneau bosnienii despre exterior? Adică cum vedeau, ca un lucru rău, tot ce venea din afară?
Nu,
sau ca majoritatea își doreau să iasă, să evadeze, să spunem așa?
Știi că comunismul lui Tito fix așa se și numea.
Da.
Dar din nu cred că a fost o întâmplare. Ca unul dintre rezultatele acestei conduceri a fost și posibilitatea asta de a te plimba totuși, de a călători, adică pașaportul fostei Iugoslavia a fost unul care a fost cam acceptat peste tot.
Să știi că și în România veneau să învețe la noi medicina, da, apropo, că era printre cele mai căutate, studenți, da, din Cuba, studenți din țări, da, din Africa, da, cu puteri financiare, adică nu venea chiar oricine, dar, da, veneau și să studieze la noi și făceau schimb de experiență. Spuneai că toată lumea dorea să iasă, adică să evadeze, să schimbe ceva cu viața lor?
Nu neapărat, adică știi, mereu sunt curente diferite, evident, știi, dar fiind o țară mai mică, totuși, foarte mică, ți-e mai greu să observi aceste fenomene. Cine dorește, cine pleacă, cine așa. Bosnia, după cum probabil știi, este una dintre țările printre primele pe lista, cum se spune, nu abandonul, adică oamenilor care pleacă din țară, imigrărilor, asta e cuvântul. Majoritatea sunt oameni tineri, așa cum sunt eu. Personal, am foarte mulți colegi, știi, care sunt peste tot în lume.
Și își doreau să plece mult mai departe de zona ex-Iugoslaviei sau să duceau și în Croația, în Serbia, unde erau oarecum... Bine, croații mult mai dezvoltați, sârbii, din păcate, tot așa rămăsese cu o parte mult timp până în 2000 și ei cu multe probleme sociale, multe situații.
Mi-e greu de spus, dar dacă, de exemplu, luam în considerare că Croația, dintr-un motiv anume sau mai mult, de fac parte din Uniunea Europeană, atunci, da, din punctul ăsta de vedere putem să spunem că...
Era o perioadă greu cu aderările atunci.
Da, încă e. Adică sunt încercări. Uite, Bosnia a fost acceptată într-un final. Ca o candidată. Dar e dificil. Nu cred că motivele au fost neapărat, știi, de hai să plec cât mai departe și să nu mai știu nimic despre ce se întâmplă în țară, ci e, știi, lupta pentru bare survival, în sensul ăla. Adică e și un procent foarte mare de unemployment.
Oameni fără locuri de muncă,
exact,
da?
Exact. Și atunci cred că mai degrabă au fost niște din disperare, știi? Pentru că până la urmă nu știi, toată viața poți să trăiești de pe un...
Nu aveți încredere într-un viitor care să fi consemnat, da, într-un fel sau altul. Adică nu aveți o siguranță a zilei de mâine.
Da, era un fapt.
Asta era problema.
Da, da, adică...
Presupun că se duceau oameni împrejurul Bosniei să lucreze, adică treceau granița către, poate, Serbia, către Croația, să lucreze, să aibă locul de muncă,
da,
și făceau un tranzit.
De obicei, da, supracalificați și, știi, adică se ajungea deja în posturi din astea, știi, unde ai un om care are 3 facultăți terminate cap-coadă, cum trebuie, totul bine și frumos și să nu, știi, să nu aibă loc de muncă. Evident, știi că în urma războiului se creează și o țară unde oportuniștii își găsesc modurile de a...
Afaceriștii, da, exact, da, da, da.
Și atunci, știi, sunt niște sfere de influențe care controlează lucrurile.
Așa să cerne, practic, fel, populația și să creează acea pătură socială între cei bogați și cei care nu au, știi?
Care, da.
Și dacă se mai creează o pătură de mijloc, bine, dacă nu, rămân
păi cam dispare,
extremele.
Știi? Da, da, cam dispare clasa asta. Cred că și în România avem același...
Cu siguranță în pierdere foarte mare. Citeam un reportaj pe The New York Times sau The Times, nu mai știu, unul dintre ziarele din Statele Unite și spunea de India că la ei nu mai există pătură de mijloc și nu știu ce, era un reportaj destul de mare scris în mai multe pagini și mă gândeam, voi vorbiți de India, dar veniți în România să vedeți că și la noi cred că suntem cam ultima generație care mai există chestia asta.
Da.
Și probabil,
da,
că în următorii 10, 15, 20 de ani s-ar putea să dispară de tot și să existe doar cei de sus și pătura de jos, da, practic.
Probabil, adică... sunt multe explicații pentru asta, dar cred că și capitalismul printre ele.
Și lipsa educației, pentru că nu mai vor să evolueze, să crească, să facă ceva tineretul și vor să ajungă din prima să dețină un business, să facă bani.
Eu sunt de moda veche, deci nu prea știu cum gândesc tineri, cu toate că încerc să-mi fac acces și la asta, dar într-adevăr e posibil să, da, să existe și până la urmă, na, am văzut și din propriul mediu că